У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння на волю выйшлі 5 падазраваных па справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Гэта былыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён» Сергей Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак, а таксама лідар незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрась Карэтнікаў. Следчы падпісалі таксама пастанову пра вызвалення Міхаіла Шарамета, якога таксама затрымалі на 3 сутак. Любоў Лунёва ля сценаў ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна сустракала Міраслава Лазоўскага, Сергея Чыслава, Віктара Ляшчынскага і Ігара Корсака. Мы звязаліся з ёй прыкладна о 16 гадзіне.
Міраслава Лазоўскага адвезлі ў гадзіну дня на допыт у следчае ўпраўленне, што на вуліцы Сапёраў, і пасля допыту адпусцілі. Але як толькі Міраслав выйшаў на волю, запрасіў следчы да сябе ягоную жонку, Ніну Шыдлоўскую. І пасля таго, як дапыталі жонку, іх адпусцілі. Міраслав Лазоўскі паведаміў свабодзе, што на ягоную думку з яго зняты ўсе падазрэнні і больш яго не будуць прыцягваць у гэтай справе. Усе чакалі, калі выпусцяць астатніх затрыманых. І вось першым выйшаў Сяржук Чыслаў. Ён паведаміў, што яго затрымалі супрацоўнікі КДБ на вакзале, калі ён набываў квіток на цягнік. Ён прыехаў на 2 дні на выходныя з Москвы да сваякоў, бо ён працуе і стала жыве цяпер у Москве. Сяржук Чыслаў лічыць, што менавіта ягонае затрыманне, як і астатняе, звязана з тым, што калісь ён уваходзіў у арганізацыю «Белы легіён», якая ўжо некалькі гадоў як спыніла сваё існаванне. Сяржук Чыслаў паведаміў некалькі словаў Радыё Свабода, як толькі выйшаў на волю.
Адносіны былі дастаткова прыстойныя, у прынцыпе, нават на здзіўленне. Такога вар'яцтва, як, у прынцыпе, можна было чакаць, нічога не было. Працоўнікі былі надзіва ветлівыя, дастаткова інтэлігентныя, таму у КДБ як бы праблемаў не было. Пазней, калі ўжо павезлі у следчы аддзел, там ўжо, натуральна, міліцыя. Ну, і спецыфіка работы троху іншая, таму яны спрабавалі, як бы, і нахабна сябе паводзіць, і ўсё іншае, але ж, прынамсі, нічога пазазаконнага не рабілася, знаю.
Віктар Ляшчынскі апавёў свабодзе, што яго затрымалі на працоўным месцы. Спачатку да яго падайшло кіраўніцтва і папрасілі падысці на прахадную, што нібыта некія праблемы з ягоным пропускам. Віктар Ляшчынскі працуе на шарыкападшыпнікавым заводзе. Ён апавёў акалічнасці свайго затрымання, як толькі выйшаў на волю.
Калі мяне забралі, першае, што пытанне, якое было КДБ, які працуе на заводзе, супрацоўніка, ён сказаў, што чаму не на працоўным месцы знаходзіцца герб пагоні. Нельга, это апазіцыйны герб. Гэта не апазіцыйны, а быўшы дзяржаўны герб, і гэта ліка княжства літоўскага. Пасля таго ён сказаў, што магчыма, тут я працаваць і не буду.
Віктар Ляшчынскі таксама не скардзіцца на ўмовы трымання і на тое, як з ім абыходзіліся следчыя. Вось у Ігара Корсака, калі яго затрымалі, спачатку зрабілі ператрус у кватэры. Ігара Корсака паведаміла, што яны зараз вядуць будаўніцтва на сваім лецішчы, і таму ў кватэры следчыя знайшлі пакеты з балтамі, а таксама гумовыя пальчаткі. І вось на гэтай падставе, вось такімі улікамі, Ігара забралі спачатку на допыт у КДБ, а пратрымаўшы яго там амаль суткі, уначы яго адвезлі ў ізалятар часовага ўтрымання. Ён павёў пра ўмовы свайго ўтрымання.
Затрымалі мяне менавіта за маёй былой дзейнасці. Це ўтрымання у ізалятары былі даволі прыстойны, з боку міліцыянтаў ніякіх праблем не было. Таксама затрымлівалі мяне супрацоўнікі камітэта. Ось, да іх мне таксама ніякіх пытанняў, в прынцыпе, няма, даволі ўсё карэктна было.
Такім чынам, за кратамі застаюцца яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек, дакладная колькасць затрыманых у справе выбуху невядомая.
Любоў Лунёва сустракала вязняў з ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна. Разам з ёй быў фотакарэспандэнт Радыё Свабода. Фотарэпартаж з вызвалення глядзіце на нашым сайце свабода.орг. Працягваем тэму. Некаторыя беспадстаўна затрыманыя па справе аб выбуху збіраюцца абскаржыць сваё затрыманне і дамагацца, каб з іх знялі падпіску аб нявыездзе. Прадстаўнікі беларускага хельсінскага камітэту заклікаюць усіх, каго беспадстаўна затрымалі ў гэтай справе, бараніць свае правы і абяцаюць дапамогу юрыстаў БХК. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Слідчі, які займаються справою об вибуху 4 липня, затримлюють людей фактично поводлі принципу «там розберуться». Лідер незареєстрованої білоруської партії «Свободи» Сергій Висоцький – один з тих, кого допитали у гэтай справі. Його затримали 10 липня після піратрусу у кватери, відпустили 12-го. Допитували Сергія Висоцького один раз тягом 8 годин. Ахоўнікі у американці між собку називали його терористом, каже господар Висоцький.
Пробачення натуральне ніхто не просив, хоча був такий момент неймовірний. То есть это ощущалось по возинах этих людей, которые меня туда привезли. Была такая непевность такая, и выказывали, как бы, шкодование, и меня затримовывали, но коли они уже готовы были, а тут звонок забрать, потом звонок посадить.
Сергей Высоцкий каже, что в теперешних белорусских умовах нема махчимости отказать на ту необъективность и на вот бруд, який был у СМИ, что писали про это затримание. Со своего боку КДБ взял у Высоцкого подписку об неразголошивании таемницы следства.
Але питання в тому, що якраз я не збираюся на цю тему мовчати. Виходить так, що тебе облгали, тебе втоптали в грязь, тепер на шарахлю по сусіді, і тебе навіть позбавляють можливості оправдати. Ну про що говорити?
Господар Висоцький збирається обскаржити своє затримання КДБ і домагається, каб з його зняли підписку об невиїзді. Старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак підтримав намір Сергія Висоцького. Він закликає усіх, кого безпідставно затримали по справі вибуху 4 липня, боронити свої права і обіцяє допомогу юристів БХК. Білоруський Хельсінський комітет активно сочить за тим, як розвивається слідство у справі об вибуху 4 липня і збирається з тягом часу підрихтувати своє юридичне заключення на конт гетага, повідомив господар Гулак.
Куль ми гета просто указуємо у наших моніторингах як сродок утиску на громадянську супольність. Підстави для гетага є, а ось робити ніякі правові аналізи крихура рановато. Ми будемо це робити, звісно, як тільки буде трошки більше фактури.
Со старшинем БХК Олегом Гулаком гутарив Валер Каліновський. Ви на хвалях Радіо Свобода. У британском парламенте сьогодні відбулися дебати по ситуації у Білорусі. Британський урад закликає Білорусь визволить усіх політичних в'язнів і провести свободні справедливі вибори. Так само британський бок вітає запрошення місії БСЕ для назирання за виборами. У випадку істотного і незворотного прогресу у гэтых питаннях Еўразвяз готова пропонувати Білорусі повновартосне супрацовніцтво. Подрабязней про дебати на нашому сайті свобода.орг. Протягуємо програму. Зараз про ходу виборчої кампанії у Білорусі. У виборчій кампанії парламентських виборів одночасово відбуваються некілька етапів. Утвараються участки для голосування, і потенційні претенденти на депутатські мандати реєструють свої ініціативні групи. 24 липня відбудеться посідження політради об'єднаних демократичних силов. Лідери опозиції вирішають, як реагувати на дії уладов, які не включили у шмат які кругової виборчі комісії вилученців об'єднаних демократичних сілов. Пропанови виказуються різні. Є навіть варіанти зняття кандидатурів у депутати від демсілов у тих округах, де у округових комісіях нема представників опозиційних сілов. Про те, що думають на гэты конт у Гомелі, розповідає наш кореспондент.
На Гомельщині у склад 17 округових виборчих комісій уключені 12 представників опозиційних політичних партій. Гэта своєосаблівий рекорд. Раніше комісії такого зроню включали одного-двох представників, а то і на агул обиходилися без їх. Сябры коаліції демократичних сил у регіону лічать, що включення округової комісії сталося виніком моцної інформаційної кампанії. Активісти здолілі потлумачити, що опозиція возьме уділ у виборах тільки тоді, коли регіональні активісти будуть включені во всі округові і участкові комісії. Умови гэта виконані сьогодні у Гомельській області тільки на 2/3, а в інших регіонах нашмат меней. Вилученець об'єднаних демократичних сілов, потенційний кандидат у депутати у Гомельській центральній виборчій окрузі, регіональний керівник аркомітету створеної партії «Свободи і прогресу» Петр Кузняцов лічить, що округові комісії, по сутності, нічого не вирішають. Тому за гэтага не варто відмовлятися від удзелу у виборах. Треба почекати формування участкових комісій.
Гэта нейкі не зусім пакуль што для мяне асабіста зразумелы манёр улады, бо ў іншых абласцях мы бачым зусім іншую карціну. Але акруговая камісія зараз яе функцыі зведзены да функцыі нейкай такой інстанцыі, якая толькі перадае, кур'ерная служба, якая перадае пратаколы ад участковых камісій у цэнтральную. Гэта насамрэч не вельмі важна, як яны сфармаваны. Справа вырашаецца ўся ў дзвюх камісіях. Першая гэта участковая камісія, а другая гэта цэнтральная камісія. Я падпісваў абавязкі прадстаўніка АДС і будуть дійснювати відповідно рішенням об'єднаних демократичних сил.
Претендент від АДС на депутатство у Гомельській Новобілецькій виборчій окрузі Артур Цурбаков, у його на окрузі так само округову комісію не включили представника опозиції, лічить, што ў невыкананні ўмоваў прадстаўнікоў АДМС павінна быць адпаведная рэакцыя – адмова ад удзелу ў выбарах, але ў пэўны час.
Я лічу, што сваіх слоў трэба прытрымлівацца і кіравацца сваімі апісаннямі, заявленнямі. Мне галоўна, каб АДМС выпрацавала канцэпцыю, калі і як зняць. Зручна зараз зарэгістравацца, каб была афіцыйная нагода займацца агітацыяй, і потым у апошні дзень я мог бы вельмі проста зняцца.
З Артуром Цурбаковым гутарыў Віталь Цыганкоў.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях радыё «Свабода». У Магілёве зноў спрачаюцца, як пераназваць Савецкую плошчу, ад якой цяпер узвышаецца адбудаваная ратуша. Ратушу ўрачыста адкрылі сёлета 3 ліпеня. Паводле афіцыйнай інфармацыі, тапанімічная камісія гарвыканкаму прапануе два варыянты пераназвання – альбо «Плошча славы», альбо «Герояў». Месяц таму, як варыянт, прапаноўвалася і назва «Ратушная». Цяпер яна не згадваецца. Камісія прапануе назваць новыя магілёўскія вуліцы імёнамі вядомых беларускіх дзеячоў. Пра перайменаванне цэнтральных вуліц гораду, назвы якіх спрэс-савецкі, гаворкі няма.
Пытанне, як пераназваць Савецкую плошчу, збіраюцца вынесці на грамадскае абмеркаванне. Тапанімічная камісія пры гарвыканкаме прапануе Савецкую плошчу перайменаваць у плошчу славы альбо герояў, гаворыць намеснік старшыні гарвыканкама Фёдор Міхеенка.
Мы предложим і ветеранам, і депутатам, вообще общественности города через средства массовой информации поучаствовать в обсуждении. Может, у кого-то ещё более интересное название будет предложено.
Нагужа над пытаннем, як пераназваць Савецкую плошчу, гарвыканкам думае другий год. Летась, калі пачалася адбудова ратушы, чыноўнікі не наважыліся на перайменаванне ў плошчу герояў. Тады спаслаліся на тое, што грамадская думка супраць і гарсавет не дае згоды. Сёлета перад адкрыццём ратушы была яшчэ адна спроба. Прапаноўвалася пераназваць Савецкую плошчу плошчу славы альбо ў ратушную. Цяпер сярод варыянтаў ратушнай плошчы няма. Гістарычная назва плошчы – гандлёвая. Так яна называлася да прыходу ў магілёў расейцаў. Да кастрычніцкага бальшавіцкага перавароту ту плошчу называлі губернатарскай. Савецкай плошча стала за бальшавікамі. У 1982 годзе на ёй звялі мемарыял барацьбітам за савецкую ўладу. Тапанімічная камісія, акрамя перайменавання Савецкай плошчы, прапануе называць вуліцы ў новых гарадскіх раёнах імёнамі славутых беларускіх дзеячоў.
Будут у нас новыя, красивыя, светлыя, шырокія вуліцы. Канешне, такой і не стыдна будет назваць вуліцы, як у Баковска, Мельянкі, Купалы. У нас серьёзнае строительство в городе ведётся и намечается в перспективе, мы, конечно, постараемся в первую очередь это увековечить имена наших белорусов, земляков.
Зазначая Федор Михеенко. Что до улицы имя Янки Купалы, то такая у Могилеве есть. Знаходится яна у одним со спальных городских районов и худшей нагадывая райцентровский завулок с приватных драуляных будынинов. Шильды в улице написанные по-российску. Про переименование центральных улиц города, назвы яких спрес-советские, оговорки няма. Ленинская, Пионерская, Першамайская, імя Дзяржынскага, Карла Маркса – гэта назвы цэнтральных магілёўскіх вуліц. Кажа, што існуе нібыта забарона на іх пераназванне. Ці так гэта? Адказвае депутат гарсавету Александр Агеев.
За тое, каб вернулі гістарычныя назвы старшы горада. Я не чуў ні одного разу, што ёсць нейка афіцыйная забарона на то, каб іх не переименовываць нейкі час. Право тым, што прецэдэнта такого вялікого масштабного Магілёве на переименаванне не было, і такіх адказаў адпаведна пра мараторыя таксама не існуе.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння на волю выйшлі актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён» Сергей Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак, а таксама лідар незарэгістраванай арганізацыі «Права Альянс» Юрась Карэтнікаў. Следчыя падпісалі пастанову пра вызваленне Міхаіла Шарамета, якога таксама затрымалі на трое сутак. Усіх іх падазравалі ў справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Прадстаўнікі беларускага хельсінскага камітэту заклікаюць усіх, каго без падстаўна затрымалі, бараніць свае правы і абяцаюць дапамогу юрыстаў БХК. Аляксандр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, якім канчаткова замацаваны 11-гадовы тэрмін навучання ў сярэдніх школах. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ствараюць агульную базу дадзеных аб прэтэндэнтах на працу ва ўчастковых камісіях. На Беласточчыне пачаўся штогадовы фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». У Лошыцкім парку ў Менску вядуцца будаўнічыя земляныя працы, якія зменяць выгляд гістарычнай сядзібы і унікальнага парку. У выдавецтве «Нашей Нивы» вышла книга сузасновальника сатиричного выдания «Новинки» Лёлика Ушкина «Левым воком». Мы на хвалях «Радио Свобода» протягиваем программу. Сегодня о 17-й године по Менском часе во урочище Борык, каля мястечка Городок на Белосточине, подшался штогодовый фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовище». Там находится наш корреспондент Михаил Корневич. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Як проходит открытие фестивалю?
Открытие фестиваля сегодня началось в 16:00 по польскому часу. Открыл фестиваль сегодня гурт «Крама». У якости гостя так само выступил гурт «Стена» в Бересте, а зараз отрихтується до виступу конкурсант гурт з городка Смолявичі «Акрополь». Вогулі тут панує чудовніша атмосфера на фестивалі. Я вогулі давно вже не бачив, каб так вольно лунали біло-червоно-білі стяги. Продається шмат символіки білоруської, продається кашульки з білоруської символіки. Вогулі вельми шмат людей, і увесь час, от я тільки недавно їхав сюди на машині, і увесь час сюди під'їжджає транспорт, ідуть пешки люди. Несамовита атмосфера на фестивалі. І ще цікаво, що газета «Виборча», одна з буйніших польських газет, сьогодні надрукувала у своїм білостоцьким додатку 4 сторінки тексту, присвячених цьому фестивалю, у яким раніше організатори розказують про історію фестивалю.
Я дякую нашому кореспонденту Михайлу Корневичу. Він був на сувязі з Білосточчини, з Басовища. Михайло Корневич буде сачити за ходою фестивалю. А я пораю нашим слухачам зазирнути на сайт «Свободи», «Свобода.орг» і прочитати блог Яна Максимюка, який був ведучим на перших басовищах. Там так само є відеозапис з басовища 1990 року. У Лошыцкім парку у Менску вядуцца будаўнічыя земляныя працы, якія зменяць выгляд гістарычнай сядзібы і унікальнага парку. Грамадскасць непакоіцца, ці захаваюцца парк і сядзіба як гістарычныя помнікі. Сёння Лошыцкі парк наведаў Алег Груздзіловіч. Яго рэпартаж.
Будаўнічы майстар Юрый Карповіч камандуе экскаватаршчыкамі і шафёрамі грузавікоў, якія вывозяць іл са дна Лошыцкай запруды. Заданне майстра – як мага хутчэй ачысціць старую запруду. Скончыць гэтую працу трэба было яшчэ ў чэрвені, а канца дагэтуль не відаць. Юрый Карповіч паказвае адзнакі, на якія арыентуецца экскаватаршчык. На пытанне, ці чыстай будзе запруда пасля гэтай працы, Юрый Карповіч скептычна усміхаецца.
Не знаю, трубяць. Да, потому што всё равно ж адметка і остаецца.
Так что, треба еще больше поприбирать гэты ил?
Не знаю, я ничего не скажу. У меня проект, я работаю, я... Есть проектировщики, есть изыскания.
Юрий Карпович показывает на насыпанную центру будущего озера выспу, до якой прокладены новый драўляный масток. Кажет, что это будет выспа закаханных, а на мостку, махчима, будут фотографоваться на память шлюбные пары. Але что докладно будет, майстер не ведая, бо проекту перебудовы парку он не бачил. А кто бачил? У кабінеце дырэктара Лошыцкай садова-паркавай гаспадаркі Анатолія Аўдзеевіча прыемная прахалода. Дырэкцыя месціцца ў былым сядзібным флігелі. Умелі старыя майстры будаваць, каб было і прыгожа, і утульна. Анатоль Львович шчыра кажа, што таксама не бачыў праекту рэканструкцыі, але верыць, што сядзібу захаваюць у гістарычным выглядзе.
Здесь работают рэстаўратары, они вскрываюць вот эти все слоі, определяюць, какой возраст этих слоёў. И по самым старым будет восстанавливаться. Каждая комната, все будет восстанавливаться. Не то, что там современно.
То есть не цепляк на ремонте?
Нет, там все. Есть же научный руководитель, все симулировано. Никто так, что захотел, принял, никто не делает.
С директором Лошыцкой садово-парковой господарки Анатолием Аудевичем размовлял Олег Груздзілович.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як.
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях «Радио Свобода». У выдавецтве «Нашей Нивы» вышла книга Лёлика Ушкина «Левым воком». Лёлік Ушкін – адзін з піянераў беларускага анархісцкага руху, сузаснавальнік сатырычнага выдання «Навінкі», якое было зачынена ўладай. Ва ўправе партыі БНФ сёння прэзентацыя новай кнігі і адначасова новага праекту «Беларускі фандорын» з падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Книгу склали фельетоны, гумарыскі, карикатуры, якія тягам некалькіх гадоў друкаваліся ў нашай Ніве. Назоў кнігі левым вокам, а на вокладцы правае вока аўтара. У гэтым увесь Лёлік Ушкін, сапраўднае прозвішча Алег Новікаў, з якім мы сустрэліся перад самай прэзентацыяй.
Лёлік, жывых флейтаністаў я нават не магу прыгадаць. Некалі быў Якубович, выбачайце.
Гэта дастаткова цікавы жанр, які дазваляе паказваць абсурднасць нейкіх працэсаў, супярэчнасць нейкіх заяў палітычных і супярэчнасць палітычных чынаў у іншым свеце, аднак з іншага боку ён лепш дэманструе прыроду гэтых заяў, чым звычайна пафасны, ангажаваны ў палітыку вельмі моцна на нейкія сталыя палітычныя дактрыны. Як літаратурна-мастацкі жанр, фельетон, гумарэскі, яны не заўсёды дастаткова прымітыўны. За 2500 знакаў ты павінен раскрыць нейкую фабулу, думку, завяршыць эфект, на там было 5-6 добрых жартаў па ходу гэтай тэмы.
Вашы фельетоны даволі злабадзённыя і вострыя. Ці не было ў вас праблем?
Яшчэ будуць. З аднаго боку, я не хацеў бы мець нейкіх праблемаў у гэтым плане. Стараюся дастаткова асцярожна пісаць пра некаторыя рэчы, таму што навінкі, якія былі папярэднікамі, больш радыкальна да ўсяго падыходзілі. Тут калі мы згадаем Шендэровіча ў Расіі, в прынцыпе, гэта лёс фельетаніста ў часы нейкіх палітычных катаклізмаў. Я нават не ведаю ніводнага, акрамя Вялікабрытаніі, дзе безумоўна гумар гэта частка нацыянальнай культуры. Сатырыка фельетаніста, у яго не было палітычных пытанняў. У Польшы гэта Урбан, з яго не Чехословакію гэта Гашак, які меў праблемы з паліцыяй за сваіх анархічных перакананняў. Гэта хутчэй за ўсё нейкая частка гэтага жанру. Фельетон увесь час балансаванне на мяжы ад таго, што жарт будзе трактаваны як персанальная абраза.
З Лёліком Ушкіным гутарыла Інна Студзінская, а зараз абвестка пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з паэтам і доктарам філялогіі Мікола Марочкам, які жыве ў вёсцы Вяцявічы на Слонімшчыне. Крытык Анатоль Сідарэвіч зрэцэнзуе зборнік архіўных матэрыялаў пад назвай «Пасля крутога павароту» – ідэоляга палітычная барацьба ў Беларусі ў 30-е гады. А маладая паэтка Джэці, яна ж Вера Бурлак, раскажа пра свае дзве новыя кнігі і выступы на тэатральнай сцэне.
Дом літаратара ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае паэт і празаік з Мазыра Валянцін Бойка.
Ты цешеш па маіх венах, паліш нервы, быццам электраправодку, спакушаеш мяне імгненнем, распранаеш душу таропка, а я сею каменне чорнае на раллі ў гаршку з геранню, каб мурамі ўзышло незвішонамі паміж мной і маім каханнем. Твае слёзы апошняя ісціна, малаком камяні заплакалі. Твой паветраны ложак выстелю мілагучнымі мяккімі знакамі. На гадзінніку «Made in China» час заўсёды спыніцца рады, каб на сэрцы маім, як звычайна, ты пакінула след памады. Лямпачка. Хто грэў у далонях сонца, таму на зямлі халодна, дзе час зелянее бронзай, дзе марам надвор'е нялётнае, дзе дораць на шчасце лямпачкі на 7 лістапада, дзе сны тваю шэрую папачку запісвае Шахеразада, дзе Оля лукой є казкі, чытае старой папіркі, а добрыя эльфы ў казках усім раздаюць цукеркі. Хто грэў у далонях зорку, таго не падманеш лямпачкай, той сонца глухім адвячоркам адмые ад плям. Шакай. Прысвячаецца вуліцы Каралёвай. Эпіграф. I just call to say I love you. Паміж Мазыром і Менскам 300 км тэлефонных слупоў. Вальс на палову вэнскі грае на правадах любоў. Паміж Мазыром і Менскам неба салён ювелірны. Асадкі ламаю трэскі, натхненне паю кефірам. Паміж Мазыром і Менскам думкам бамжам не гідка, калі мой ловак нямецкі іх садзіць за краты шытка, калі выціскаю з пальца свой верш і мяшаю з расой, што выпадзе на асфальце, аблашчыўшы твой парасон. Крычу тэлефону «кахаю», да у твой коммунальный лес доносится только а-аю, тому что у меня МТС. Виленский луноход. Эпиграф. У Вильню живёлы. Я заправляю пивом луноход. На танку Вильню не палит корректно. Лабас дзиенас, нас витая реха, и усекаюсь древы на усход. Из граи шерых виленских котов на маршайдушно пропяюсь, могутный Божа. Плыве бобер по светлых хвалях сожа, каб виленских своих споткать братов. Бо не дают ему у посольстве визы, бобра тепер шукая КДБ. Ён болей жо не слухае любе, а панашох чытае кена кізі. Взлятеў панад раскіданым гняздом, што баранілі птушкі так зацята. В яго зубах іржавая граната, марат казей з вусамі і хвастом. Ён даплыве, ён здолее, ён зможа, пад вострай брамай стрэнемся мы з ім. Няхай бабруйск вас болей не трывожыць, жывёлам хопіць месца там усім. Ды што бабруйск, вось Вільня, гэта фішка. Яна была і ёсць, і вечна мусіць быць. Цень Каліноўскага блукае па лукішках і сарамліва просіць закурыць. Наўкола шыльды, 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 Францішак, цётка, Янка і Кастусь. З падэшваў ног абтрусім менскі пыл, ды рыфму падбярэм на Беларусь. Правы, свабоды, вольная Еўропа, тут крывішы на мас спраўляюць свой, пад вострай брамай пыхнуўшы травой, на горад Мінск мы рушым аўтастопам. Паставім пляшкі з шыльнымі радамі, бабёру вялі, свой слуцкі пояс мые. Каму Масква, кагосьці вабіць Кіеў, і толькі Вільня вечна будзе з намі.
Свае вершы чытаў паэт і празаік з Мазыра Валянцін Бойка. Заўтра магілёўская літаратарка Анка Упала прачытае казку для дарослых. Панядзелак пачынаецца пасля пятніцы.